Подборен лов на интернет пирати, теория за селективно наказателно преследване. Интересно заглавие, съдия Петров.
Да, интересно заглавие, малко претенциозно, обаче идеята е да привлече първо аудиторията и второ, в обивката съдържанието е сериозно. И затова е претенциозността на заглавието, защото тя наистина е теория за селективно наказателно преследване.
А може ли да бъде използвана на практика тази теория?
Идеята на самата книга, и тя така е написана, е да представлява, освен теоретично обосновано на проблема и неговото дефиниране, неговите практически варианти, включително и тип пътна карта към разследващите органи, дознание, Национална следствена ДАНС и прокуратура, и включително и съд, как може да бъде проведено успешно на практика самата теория.
Колко време ви отне подготовката на тази книга и как всъщност стигнахте до идеята?
Идеята за написване на книгата дойде от в процеса на писане на предходната ни книга със съдия Пламен Дацов от Софийския апелативен съд. Се наложи да се изчете много литература и една от статиите на два американски професори ми направи сериозно впечатление. Тя касаеше проблема с интернет пиратството и се предлагаха три варианта за решаването му. Един от тях беше тази, те не наричат теория, а този процес на наказателни преследвания против определени лица, които са интернет пирати. Стана ми любопитно и в почивките реших да видя в България какво се случва. Стана ми много странно, разгледах какво има в българските торенти, събрах информация и реших, че става за книга и че теорията е приложима като практика.
Авторско изследване на торентите, всъщност да. Така анонсирате тази книга. Какво показа това ваше авторско изследване? Така, кои са основните изводи, които направихте?
Идеята на всяка теория е да бъде подкрепена най-малко на три фундамента. Първо, тя трябва да е теоретично издържана. Тоест, трябва да е подкрепена от принципите на правото в случая. Аз го имам в тази теория, принципите на правото и принципната идея, това са на американските професори, както казах. Вторият фундамент е много важен и това са емпирични данни. Тоест, струва ли се тази теория да се разсъждава върху нея? Има ли адекватност на съответната среда? В крайна сметка, може ли да се приложи? И по отношение на втория фундамент, той беше много просто изследване, аматьорско изследване, но според мен съдържателно. Не е просто казано, поставих се за цел да прегледам три торент сайта. Единствената информация, която съм ползвал, е общодостъпната информация, дадена от самите торенти. И се установиха невероятни неща. Първо се установи, че Zamunda генерира към 60% от трафика от България и е на 8-мо място по генерален трафик от нашата територия. Допълнително, в самата книга описано, това е дадено с диаграми. Трафика, който генерира този сайт, да кажем, е от бивша Югославска република Македония, Турция, ясно какви страни. После се установи много любопитния факт. Всъщност да попитам, знаете ли колко са за един месец, колко пъти се качват произведенията в Zamunda, които са качани за един месец?
Не, знам, че не съм обръщала внимание.
10 милиона. Това става просто само за произведение качане за един месец, което е невероятно много. По-нататък, то не е шокиращо, а много смешно, когато започнах изследване по категории. Примерно, категория TV шоу. Те са във вторен сайтове, са секции с категории. TV шоутата, това между другото се отнася за всички сайтове. За един месец се оказа, че 260 души качват. От тези 260 души, може да познаете колко качват TV шоута. Не са мъчати, трима. А от тези трима, един качва 90%. Тоест, имаме един сладур, който не си изключва компютъра и през цялото време качва TV-шоута, като забележете, примерно Game of Thrones в българските торен сайтове го има един ден преди HBO. Той е професионалист апарат. И да, и се оказа в крайна сметка от това изследване на торентите, че в един торен сайт има не всички български ученици, студенти, журналисти и други подобни пирати, а има шепа професионалисти, които правят бизнес.
Кои всъщност са интернет пиратите? Този, който сваля филм, музика, книга. Интернет пират ли е?
Най-хубавият въпрос, който винаги с него се започва всеки един диспут на темата свободно слово. Значи книгата съм избягвал да давам универсални дефиниции. Ако някой, който го интересува, я погледне, ще види, че започва точно с дефиниция на интернет пиратство. Има различни определения за интернет пиратството и за щастие се възприема функционалния подход. В зависимост от студията или от изследването, което се прави, да бъде категоризирано дадено лице като интернет пират. За нуждите на книгата, интернет пирата е този, чиято дейност е горе-долу равна на търговско предприятие. Какво се разбира по търговско предприятие? Значи този човек постоянно в нарушение на закона предоставя съдържание на потребителите, без да има разрешение от никой за това. И неговото дело е толкова сериозно, че на практика е равно на един разпространител на филми. Има и други дефиниции за интернет пиратство, но пак подчертавам, че за книгата, за нуждите на книгата, това е интернет пирата. И в световен план това е в международното законодателство е дадена тази дефиниция. Допълнително и това е таргета на всички нормални държави за интернет пиратство с наказателни действия против тях.
А кореспондират ли по някакъв начин свободата на словото и интернет пиратството?
При всички положения да, кореспондира. Свободата на словото е гарантирано право не само в Конституцията, а и в хартата на правата на човека. И това е фундаментално право. Кореспонденцията обаче е изродена в манипулация. Лайтмотива на хората, които се занимават с торенти, лайтмотива е, че да, аз имам нещо, искам да го дам на моите приятели. Само, че на практика не е така. Законът казва, че не е така. И този закон не е само български, той е европейски закон. Това са директиви, които казват, че не може на неограничен брой лица да се разпространява произведение, за което автора казва, не, няма да го разпространяваш. Дълго може да се говори на тази тема.
И какви са проблемите при разследване и при разглеждане на дела, свързани с интернет пиратство?
Воля да бъде извършено такова разследване. Всъщност ще почна от назад. Волята, вярно, че е най-важна, и тая воля, първо тя е политическа воля. Защото точно в контекста на свободното слово, в крайна сметка, за да се направи такова разследване, правителството трябва да тръгне против господавателите. Това е ясно.
Което някак не е много логично.
Не само, че не е логично, но това е един изпробван вариант. Тоест, никога нищо ново няма за България. В книгата съм дал не само теоретично, значи там съм дал няколко концепции на различни видове водещи професори, световно признати, за борба с интернет пиратство, не само срещу тези пирати, които посочиха, срещу всички видове пирати. Много важна част в книгата е опита на държавите за борбата с интернет пиратство. Най-великият американски опит. Те се борят с интернет пиратството от 90-те години. 2003 година те правят, те го наричат дигитални авторско право на войни. Бизнес индустрията почва да съди потребителите си. 40 000 дела. Всичките спечелени от бизнес индустрията. Най-накрая бизнес индустрията казва, не, това е глупо решение, ние няма да правим така. И спират да се борят против тях. И идваме в България. Има ли си някаква идея как можеш, примерно, това интервю е обект на авторското право за теб. В момента да кажем, че има човек, който ти засича телефона и го издава от своя име. Тези пари, които ти ще ги спечелиш от интервюто, няма да ти ги дадат, защото той излиза преди теб. И какво се случва според теб? Какво можеш да направиш? Законът е такъв, че трябва да се обадиш, забележи, на бившата главна дирекция борба с организирана престъпност, по-настоящем нещо си в ДАНС, да кажеш на тези, забележи, 5-10 души, супер квалифицирани, да им кажеш, че имаш проблем и че искаш да идентифицираш кой мръсник ти е качил в интернет статията. Впряга се тази държавна машина и се започва едно формално и неформално питане до интернет доставчика на съдържание. Аджиба е от коя IP адреса е качана и така и така и така и така. И се започва едно ходене до боговете, образуване на наказателни дела. Глупости, 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 глупости. Моите пари, твоите пари, нейните пари, парите на всички пенсионери отиват за плата на тези хора, защото законът е такъв. Законът не допуска по граждански ред да се търсиш правата. На практика не става. И какво става с интернет пиратството? С интернет пиратството, ползвайки челния опит на Съединените американски щати от 2000-та година, прегърнат от братската руска страна, от Румъния, почва една битка на нож. Тоест, Александра се обажда и казва, този филм е качен, полицията впряга целия ресурс, хваща един младеж за ушите, точно за този конкретен филм почва да го гони и да го съди. Естествено, че не е приемливо. Нито за обществото, нито за който и да било, нито за прокурора, който ще бъде натиснат да внесе обвинение против своите разбрания, нито за съда, който ще види един млад интелигентен мъж пред себе си подсъдим, или пък жена и ще трябва да произнесе пресъда. Пълен смях. Първият проблем, съществен на борбата с интернет пиратството, е липса на научно обоснована теория, методика, какво трябва да се прави. Значи, невероятен успех се смяташе преди, че била затворена арена. 5 пъти я затваряха, 5 пъти я пускаха. Което е глупо, защото торрент е невероятно модерна технология, много полезна. Що да затваряш торрент? Да се поделят хората. Точно за това е теорията следствено наказателно преследване, която казва, че не, няма да затваряме торрента. Не, тези, които споделят, не са престъпници, но от тях има такива, които са престъпници. И съм дал 3 варианта в детайли, в какви форми на престъпления участват. Но фундаментът е там. Липса на научен подход, липса на политическа воля, липса на разбиране на проблема, липса на знанието за проблема.
А интелектуалното пиратство има ли своята предистория? Или то е болест на нашето време?
Интелектуалното пиратство е феномен на настоящето, който има своята предистория. Така го е казал един английски автор. Ами да, представи си Ренесанса и истината каква е. Истината е, че всеки се мъчи да купира някакво произведение и да го внася в употреба. Започва се от картите и в един момент се появява печатната машина и се почва от големите пари, бързо купиране и така. Всяко техническо нововведение е предизвикателство, което поставя на дневен ред темата с интелектуално пиратство. Само, че проблема сега е друг. 80-те години, за да си купиш касета на Purple с запис, имаше едно студия. Там отиваш, даваш 6 лева. Обаче взимаш само за тебе с тази касета. Абсолютно забранено беше. Мащаба е малък. Сега аз обаче от телефона мога да влезна в Арена и тази статия, която върви, да я запиша и да я кача на торент и от моя телефон, докато си говорим, да приемам, че го записвам, да я кача на торент и в същия момент в Нова Каледония някой да я сваля. Имайте предвид, че Хари Потър, когато излезна предпоследната част, премиерата, образно казано, беше на 15 август. На 15 август в 3 часа излезе Хари Потър. Това е от камкординг, това е само в залата. За 3 дена има към 80 000 сваляния.
В такъв случай е ли интернет пиратството функция и на глобализацията на света и на развитието на високите технологии? Възможността да го направиш лесно технически, не те ли провокира да го направиш?
Неделимо е. Един от основните проблеми на интернет пиратството е технологията. Защото технологията е полезна, но може да се използва и по начин, който не е особено полезен. Сега всеки би дал примера с огън и с атомната бомба и с динамита. Невероятно нещо е интернет. Книгата нямаше да напиша, ако няма интернет. Обаче, те хора, които са инвестирали пари, за да излезе един филм, те не са хич малко пари. Те искат да печелят. Когато се появи някой пират, в който е престъпник, няма как да стане. Не влизат данъци. Не плащаме заплати. Сега, много интересно е, че на сферата на интелектуалната собственост, предприятията, които са заети с интелектуална собственост, за Европа генерират до 36% от оборота търговски. 36%, които цифри са същи в щатите. По-разбираемите примери са българските примери.
А какви са особеностите на българските интернет тракери? Имате такава глава в книгата?
Те са невероятно самоуверени. Много съм се радвал и включително и с чувство за хумор. Имат много консервативна, ще се изразя деликатно, структура. За разлика начин от нормалните тракери, нашите торент тракери изискват регистрация. Но за да свалиш нещо от там, ти трябва да се регистрирам. По-нататък започват една система от невероятно сложни правила, които правила излизат в специален сектор. И стигат до, това вече много се смях като професионалист, в Арена, например, да се стигнат до административна процедура, с която можеш да обжалваш като потребител наказание, което ти е наложено. Това е много стройна и сериозна организация. Аз съм нямал достъп до данни дали правят пари и колко, дали са плащани хора там. Но организацията е, аз това съм казал, че това е организирана престъпна група, защото те са организирани по невероятно ясен, категоричен и строго иерархичен начин.
Оптимист ли сте, че и у нас един ден ще бъде нормален свят?
Аз съм най-невероятният оптимист, който съществува в цялата правосъдна система. Българите сме много прагматични, да се изразя деликатно, и се следваме нашата линия на поведение. Добре, когато ни помогнат да видим друга линия на поведение, която ще бъде също правилна. За справка, Братския съветски съюз не помагаше, Съветския съюз не помагаше, казах, Европейския съюз не помага, Щатите не помагат. Точно в този контекст, едно от изискванията да влезем в Европейския съюз 27 година беше да излезем от списъка на интернет пиратите. Така наречена лист 301. Голямата новина, която се крие почти в тайна, е, че от април месец сме пак в този списък 301. В тази връзка Съединените американски щати отдават огромно значение на този списък. И поради добрите си отношения с Европейския съюз, нищо чудно да бъде инициирана дори наказателна процедура, ако няма наказателна процедура от Европейска комисия в страната. Това не са празни приказки за интернет пиратството и по-скоро за липса на реална борба с него. Миналата седмица презентирахме заедно с Киберакадемия, с Арсес Консултинг, с отдел Преданс, който занимава компютърни престъпления, един доклад, който е спонсориран от Американското посолство, точно в тази връзка. И трябва да ви кажа, че доклада присъства американския посланник. Нещата са много сериозни, това се дава много голямо значение и съм убеден, че при подходящо запознаване с книгата, книгата е само един вариант на юридическата общност, на практикуващите юристи, част от тях, важната част, ще препознае идеята. Тя няма как да не бъде препозната, защото има примери дадени вътре. Германия осъдиха 10 души миналата година. Точно по този начин. Финландия преди 4 месеца осъдиха по тюрма. Навсякъде става. България за сега не ще стане.
България нула.
Не е нула. Не така. Сравнявайки с Гърция, с Русия, с Полша, примерно, България се оказа даже, че е по-напред. Румънците, примерно, шумно афишират, че имат победа срещу торент пиратите, но на практика техният резултат е равен на български резултат. Ние имаме осъдителна пресъда. Това е исторически факт. В Русия от миналата година, 16 юни, е осъден човек, който прави пари от това, че продава книги по интернет. Има го това. Значи не е нула.
Всъщност предстои представяне на книгата ви само след ден.
Представянето в сряда.
Къде е? Кога?
Първо започна от това, че става въпрос не за кой да е, за Сиела. В съдебна палата на Върховен съд. От 14 часа ще бъде представянето. Значи няма да казвам кои ще казват добри думи за книгата или съответно лоши. И няма да казвам кои са потвърдили присъствие. В общи линии учудващо за мен интерес е по-голям, отколкото си мислят, че ще бъде. И на много високо ниво.
А междувременно ваша статия е била публикувана в Оксфорд.
Да, има една статия от май месец за малко по-друга тема, отново с интелектуална собственост. Да, има такава статия.
И един любим въпрос на журналистите, бъдещите ви творчески планове. Аз ще го променя. Ще продължите ли да пишете книги и евентуално ще продължите с тази тема или вече можем да очакваме и художествено произведение от съдия Петров?
Не, художествено произведение нямам. Аз съм сериозен мъж, занимавам с художествено произведение, нямам време за тях. Ами да, работата ми харесва. Успявам да се вместя в времето си и да работя по интелектуална собственост. Сега вероятно предстои докторантура. Междувременно постоянно излизат статии. Значи тази година имам 5 правните списания. Няма друго какво да правя. Това.
Разбрах, че отново планирате да подарите своята нова книга и на Димитровградската библиотека Пен Пенев.
Ами аз мисля, че това е хубаво нещо. Имайки предвид ограничен бюджет на всяка една общинска структура, може да не е особена ценност книгата като съдържание или каквото и да е, но мисля, че Димитровичанин трябва да се знае откъде е тръгнал и съобразно възможността си да помага по някакъв начин. Какво ме лошо да има една книга да бъде подарена на библиотеката?